Hitler, Azatlı Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlenmegi men ýogşan anlygyra. Bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okalan habarlaryň başyny Şweýsar hökümeti Türkmenistanyň Şweýsariýada konfiskasiýa edilen 1,13 million dollarlaryny Aşgabatda gaýtaryar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marda ýogallanma satyn almaýan büdje diýişgärler pul tapşyrmagy mezur edilýär. Häkimetler Göroğlu etrafyna käýrenleçileriň yerlerini ellerinden alyp, olary baýlara berip başlady. Türkmenistanlılar köpçülüklüğün hakiyette tevhiplerden, palçılardan, porhanlardan ve şunu mengdeşlerden haray gölleyer. Migrasiya hakimiyetler online hizmetlerini hödürleyerler, emma arayetleri yurttan göyvermeyerler diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okalanların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını marda yoğurlanma satın almayan büdce diyişkarlar pul tavsırmağı mezur ediler diyen atlen çap edilen gepleşik zekker. Belarusda bir ayal öldürmekte guman edilen Türkmen sanlı varada tədi maglumatlar peyda bolli. Levavın dayxan birleşiklerine iş orunları kemeldiler, iş yerler yapılıyar. Münglürçe o hozalık işgari işsiz garli. Human Rights Watch, Türkmenistan'ın adam hukuklarının yağdayı göz qoyunilığına qaliyar. Marlin yasaklar mezzuğur sağlık qarlığından geçirliyar diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin Tomasi Çiçekenlerin başını Türkmen görünüşleri ikinci hepte diyen atlan çap edilen fototergimiz çekker. Zay tapman madarstanına zaylasan Türkmenin efi, adat adalığı kanunun hükmürüvanlığı, Protestçiler Abkhaziyanın liderinin edara zayını zavde diyar diyen atlan çap edilen videolarımız oldu. Bu hepte en köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Aşgabatyň mekteplerine mobil telefon gadagançylygy uýuşlandy. Marda mollama täzeli sowgatyny bermedik çağalar mektebe gitmäge gorkýarlar. Aşgabatly pensionerler özleriniň diýerdigini suwdy etmek üçin nowata durmaly bolýarlar. Belarusda bir aýal öldürmekde guman edilen türkmen sanly barada täze maglumatlar peýda boldy diýen habarlarymyza okuwçylarymyz reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga çalyşypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň olgyan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Orsiýetdäki soňky bolan wakalar we onuň merkezi ýurtlaryna soňlan birlikde de Türkmenistana yetirip biljek täsirler hakynda. Habarlardan ma'lum bolýaly Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 19 ýanwarda halk eden ýüzlenmesini ýurdun 93-nji ýylda kabul edilen konstitusiýasyny ýitgetmeliligini, parlamenti köpürek rol berilmeliligini, ýagny parlamentiň premier ministri, hökümet ministrlerini belläp bilmeliligini aýtdy. Soňlan birlikde de Orsiýetde hökümet işden çekildi. Şunun bilen bağlılıkta Orsiýetde sosial gorulluk meselesi hem ortak elli. Prezidentin çıkışından son Orsiýetde sosial gorulluk eneli uğramak beylekler için 3 trilyon rubul meçörünü pul verilecektiği soňlan birlikde eýen birinci çağa doğran enelere hem müňlep Rus rublunun berilecek gaýdylýar. Ikinci taraftan mekteplerde 4-nji klassyň çağalaryň mut nahar bilen naharlanjak gaýdylýar. Bu ýagdaýlar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Orsiýetli synçylaryň ekspertleriniň pikirlerine görä, Orsiýetiň prezidentiniň 24-nji ýyldan soň prezidentlik möhleti tamam bolandan soň häkimiýetde galmak, häkimiýetde olýa beýlik görnüşde saklanyp galmak aladalar bilen bagly. Şoňlan birlikde de Orsiýetde demokratik meýiller güýçlenýän ýaly protestler güýçlenýän ýaly eýem şo git diýen ýazgyly futbol kolary giymek teklip edýänler bar, beýlekler bar. Umumyň Orsiýetde dürli pikirler we şu ýagdaýlar aralanyp maslahatlaşylýar. Türkmenistanda hem bu ýagdaýlardan arada galyp adatlyk bilen pikirini paýlaşan adamlar bolly, olar elbetde atlarynyň aýdylmazlygyny soraýarlar, howpsuzlyk aladalar sebäpli. Biz bu ýagdaý barada Nur Muhammed Hanan'ın pikirini soruyoruz. Nur Muhammed ağa, siz neyin pikir ediyorsunuz? Orsiýetde bolup geçen zatlar ne mene anladı?
Hakikaten Orsiýetin prezidenti Putin'in halkı yüzülmesi bir tüsli dünyada hem yurt içinde, Orsiýetin içinde bir tüsli iki taraplayın seyredildi. Bizim devletlerimiz, Orta Asya devletleri Türkmenistan'a ne el tesir edebilir? Bir peydal tarafına içecek olayan. Peydal tarafı yankı satsal meseleleri oyuncu. Hakikaten yankı eneler için, maşgalalar için edilen kömök. Birinci çağı doğrulunla yiyem tölümelti. İkinci çağı doğrulunla yiyem son muktarı yukarı kalmağı. Ondan 3 yaşı çenli değerli 7 yaşı çenli yankı sol enelere çağı bulmuş tölümök. Birinci dördüncü klaslar için başlayış klaslarda mekteplerde mut nahar vermek, kızgın nahar vermek. Ne bulur? Fatih var halk için peydalı mesele deyip fikretken. Nasıl da var levolviler bizim devletimiz için. Ne için neyseniz Türkmenistan'a da yankı hakikaten çağlarını etlemek, çağları naharlamak uli problemi olup dur. Şunki ağır yağdaydı. Şu mesele devlet öz boynunu alsa o halk için ulu kömök var diye fikir ediyen. Yani başka taraftan yankı parlamenti güçlendirip Putin özüne gelecekte 24. yıldan son ne için neyseniz konstitüsyon girecek tezirlikler var da sonra İki bekletten kan bol saylanmalar prezidenti aydılıyordu. Şimdi sol kanunu verdi. Demek yankı Putin 24. yıldan son saylanmalar. Dönen hat tevr ekspertler, şu edilen tezelikler, konstitüsyon salmayan tezelikler. Putin için tezi yer tayinliye deyip diyen fikir ediyor. Ne için neyseniz yankı seyredip görsek, bunun yok orsiyetten yok. Şuloryalı vaka Kazakistan'ı oldu. Yankı Nazarbayev ayrılanına, Nazarbayev özünü önünden yeni aliyer tayinlap, yani öz hukukunu prezidentten hem yukarı koydu. Son için şu gelecekte Putin prezident, olman prezidentlikten ayrılayanına da özünü yer tayinliğe değilleyen şuları fikir ortaya geliyor.
İnni Nur Muhammed Ağaşı Türkmenistanlı tinçilerin kəbiri Putin'in Nazarbayev'den ön Safar Murat Niyazov'u qaytalayanını, yan Safar Murat Niyazov'un hem halk maslahatını parlamentten yokorda koyup, sol yere önünün geçmekçi bolanını. Emma son Prezident Berdi Muhammed'un halk maslahatını yatırıp son yene dikeldip, önüne sol yerde yer tayarlayanını, yani Putin'in Nazarbayev'den ön Safar Murat Niyazov'un izine eğriyanını, ya da Berdi Muhammed'un izine eğriyanını, sol oradan görüldü. Aliyanlığına idealar. Siz bu fikre ne ahil garayardınız? Sonlan birlikte Safar Murat Niyazov'un şu Putin'in hedir halka, sosyal korukluğu her işte göyverşi ali, mut gaz, mut su, mut elektrik bilen Putin'in şu ediyan göçümünü bir vakit edenliğini idealar. Türkmen sağını sinçiler. Siz şu mesele ne ahil garayardınız? Doğrudan şu yerde mengdeşlik var mı?
Bir yerde hakikaten mengdeşlik var. Ne için neyseniz? Yankı Niyazov'un baştan edip başlandıkları edin hareketleri yankı köp devletlerde Kazakistan'a da Orta Asya'nın eleti devletlerine de orsiyette de eddil soğun olmasa yuvuş yuvuştan şu mesele ortaya çıkıp hakikaten çok edin dağıtlarını soğun kaytalıyorlar. Mesele yankı hakikaten halk masalatı şeyle örgüsünürdü niyadır. Özüm hem halk masalının başlığı oldu hem prezidentlik. Ertesi prezidentlikten ayrılayanına da halk masalının maslahatın başlığı olanına so prezidentin hem yukarı derecede olayanlığı görünüp durdu. Yani onu çenli yetmedi, yani sol eyleki devletler için örnek oldu. Ha şunki Nazarbayev'in eden hareketi. Ha edilen vurumlar Putin var da bize sonu anlatıyor. Onun dine o da değil. Mesela yanki ministerleri meclis, parlamentte bellemek. Sonra Niyazov ilk 90. 91. yıllaydı başladı. Sonra şeyle olupdu. Benim özümüz şayet yani Vosnava başlık olup bellenecek olumdu. Hakikaten meclisten geçtik biz. Meclis teklif verenine bolya diyenden son prezident bellebildi. Ha, şu zaten kut yazıyın hakkı görürsek şun kaytalanıp dur. Hakikaten Türkmenistan yani halk için başta yani elektriği, suyu, muhteşe halk için. Ne sunam, solaryal sosyal meselelerin bir toporu kaytalanıp dur. Yani Matviyenko'nun özü televizyonda bir yan komentariyatını aittı. 40 milyon niye? 40 milyon orsiyedin rayeti aşık durumunda. O da resmi aydılayanda. Hakikat ondan yukarı bulma mümkün. Ne bu niyadı yağdaydı, şunun olmasa ertesi bu halk ayağı alardı.
Putin şu bolmak mümkün revolüsyonun öňüne almak üçin şäherler görýär diýen pikir öňeterýär käwirtinçiler. Şoňlan birlikde Türkmenistanda soňal görülen şäherler şahsyýet gultun berkitmek üçin görülen şäherler ullukan ykdysat çökkünligi alyp geldi diýip ýerlitinçiler aýdýarlar. Bu Gazakstanda da şu ýagdaý bardy görülen edile Orsiýetden hä Putin 20 ýyl oturandan soň täzeden başga bir reforma geçýär. Ol reforma da şu Orta Azyadaky avtoritar liderlerin eden oyunları olup görünüyor. Yani şu yağda Orsiyette ya da Sevit'te bir koğuluğa getirip biler mi sizin fikrinizce?
Yok, getirip bilmez min fikrim bu için. Hem için neyseniz hakikaten Orsiyette sonki dövürde halkın yağda ağır olan son geçen yılın içinde de gördük. Medisina işgarlarının hakikat aylık kulluğuna karşı etken hareketler az olan için. Onun eyleki bu doktorda da. Şoň üçin sepir sopor owa yerlerdäki aýsatam owa yerlerindäki adamlar garyp ýaşaýan barada. Şo çağlaryna çenli etlebilmeýänler barada. Ortaçykya solaram ýer bagy närasyny bildirip ayağa galar bu kadip şo mesele öňe çykyp dur. Onam hakykatdan hem Orsiýanyň prezidenti Putin bu zatlar görüp dur. Bilýä şoň üçin öňe almak üçin edilen hereketler diýip fikir ortaya geliyor.
Şimdi şu önkü Sovet yurtlarının kâverini son gülün birlikte ortiyette ya Kazakistan'ı tibi bayılıklarken, mümkünçülükken şu yağdayda Sunyali ağır yağday emele gelinden son önkü liderlerin şu önkü oyunlarıyla saklanacak olma kovumu ya da nehile mazavur reformaları yol açma kovumu. Siz şuların hayatını has neticeli ya da hopsuz hesaplayarsınız şu liderlerin öğleleri hem halk için.
Liderlerin öğleleri için hem halk için esası yankı şu 30 yıl için ne diyorlar Nisa yıldırlarından son 30 yıl az alsam değil. 30 yılın için ne hakikaten alp parlayan siyaset içki olsun, daşkı olsun eyyem bir yolu durun siyaset bulmalı. Post-Sovet yurtların hemisinde de. Şunun için Orsiyette de. Yöne şu 30 yılın için ne yankı ekonomikasi Orsiyetin hem eyleki devletinin hem ekonomikani sosyal alparışı yanlışlığını görkezeyenin sebebi halkı doğru hüküm edebilen oklar. Halkın yağdayı ağır da görünüp duruşuğuna. Şunun için teyze reformalar olmasa şu yankı yolunu devam etse halkı şeyinin yankı devlet yolvası şeyinin kuvvetli böyle sokuplu olmadığı için hakikaten reformalar etmeli, tutuş sistemini üst etmeli. Esasam yankı ipsi devletten kendisinin hem esası belası korrupsiya. Korrupsiya karşı hareket etmeli. Hem de ekonomik hani reformalar edip satsal mesele ösöriyali, aylık kunduyu, adamların iş yeri ösöriyaline to yol bilen reformalar üst etse, sonun ha hakikaten hem korrupsiz olabilir.
Hormatly dinleyijiler, bir Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanahyň pikiri. Bu söhbeti hukuk goraýjy Farid Tupatulyň bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Faridin Orsiýetde Vladimir Putin konstitusiýa üýtgetmelerini geçirýär. Umumyň ekspertler, Rus ekspertleri bu ýerde Putin häkimetde saklamak tagarlasynyň edilýändigi, Gazakstanda ýa-da Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň gaýtalanýanyny gaýtalanýanyny edilýär. Putin bu çäreler elbetde 20 ýyl häkimetde bolandan soň 24-nji ýylda prezidentliginiň gutarmagynyň öňünden edýär. Siz näme pikir edýäňiz? Bir Türkmenistan bilen Gazakstan bilen ýa-da Özbegistan bilen arada nähil paralleller bar Orsiýetde bolýar?
Но действительно в России поменялась структура.
Hakykatdan Orsiýetde häkimiýet guruluşy üýtgedildi. Ol fiziki taýdan putalandyryldy. Eger şeýle aýtmak bolýan bolsa bu kanunçuluk taýdan hem şeýle edilir. Orsiýet hakykatdan belli bir döwürlerde ozorky Sowet Soýuzynyň gündogr respublikalar üçin belli bir derejede görüldi ýa görkezüji boldy. Ol ýerde iň bolmany demokratiýanyň başlangyçlary bardy we şondan ugralyny. Häzir bu ýagda üýtgedi we Orsiýet özüniň gündogr araçäkler ne bolýan zatlardan şol zaman Türkmenistanyň ugur nusgy alýany meňdeýär. Onsoň bundan öňem demokratiýa gaty golaý bolmadyk ýurtda muny Orsiýetiň kimden ugur görüldi almagy hem görkezýär. Şonuň ýaly häkimiýet dolandyryşynyň güýçlenmegi Türkmenistan üçin hem gowluk alamaty däl. Sebäbi olar ýa-ny türkmen häkimiýetleri indi halkara urumalary bilen haýsydyr bir gepleşik geçirenlerini, şol sanly adam hukuklary hakynda gürleşenlerini, Orsiýete tarap baş atyp ana şeýle ýurt öýdünü şeýle alyp barýarka, bizden talap az diýerler.
Inni Farid, özüňiz bir synçy ýokmyn aýtsaňyz da, Orsiýet elbetde Türkmenistan bilen deňeşdirilenine, Gazagystan bilen deňeşdirilenine, pikir azatlygy taýdan metduat taýdan beýlekler taýdan umman biraz ösen ýurt, Ýewropa has golaý şoňlyň birlikde Orsiýetiň Ýewropa günwatarlaryna gatnaşyklary hem has ösen. Şu ýagdaýda Putiniň tagallalary ýoň şu häkimiýetde saklanyp galmak tagallalary üstünlikli bolarmy? Öz saklamagyňyz pikiriňizi aýtmaly diýseler, näme derdiňiz?
Mne kazatsa, şu on dabiýetse swoýa.
Meniň pikirimçe ol öz tutan maksadyna ýetip biler, sebäbi ilat beýle bir aktivden raýat jemgyýeti hem bu ýerde bir ýam güýçli basylyp ýatyryldy. Onsoň Putiniň halka ýüzlenmesine wada beren sadakalary mekteplerde mut gyzgyn nahar bermek we beýlekler barada eden teklifi Türkmenistanyň ilata mut berilen gazy, elektrik, suw we beýleki sosial amatlyklary ýada salýar. Emma wagtyň geçmegi bilen bu hili amatlyklar ýa ýeňillikler gurup giden ýaly bolýar. Hakimiýet bolsa oňa ýa çykan adamlar da şol öňkülügüne galmagyny dowam etdirýär. Şu sebäpden ol muny naňry hem ýowuzlaşdyrylar.
Indi siziň pikiriňizçe bu Orsiýetde bolýan zatlar Türkmenistany nähil täsir eder? Sebäbi Türkmenistanda da ýene konstitusiýa üýtgetmeler giýriljek. Halk maslahaty bilen parlament biriktirilecek, umman prezident Berdi Muhammedow hem öz geljegini taýýarlaýanlygy hakynda pikirler aýdylýar. Bu Türkmenistany da şeýle ýagdaýlaryň ýol almagyna umman prezidentiň çaklanyşy ýaly häkimiýeti öz ogluny geçirmegine beýlekinde kömek edermi? Türkmenistany nähil täsir etdirer bu ýagdaýlar?
Скорее всего, безусловно, это так и произойдет.
Bu hakikatten hem gürlüntü şeyle olsa gerek. Sebebi, bu hili kanunlaştırmada haçan ne hakimiyet kurcaklaştırılığını, öz tuğruğunu halk masavati, dumaya, haysidir bir halk genişi görünüşünü, yasama ilat dörüdünü, bu hakimiyetin halkın ona təsir edip bilecek derecesinden üzünü, taş bolcaktuğunu, neticede onun öz istenzadını edip bilecektiğini anladiyar. Bu Türkmenistan'ın hazırki hakimiyetler için öğren amatlı yağday.
Ситуация для нынешних туркменских властей.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini owan neptermedi bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymy jurnalist Saýmerdan Ulum Radi. Saýmerdan Uly Owansanyň gelýän maglumatlara görä Owansanyň prezidenti Owansanly özbekler bilen duşup Özbek dilini ilerletmek, özbek dilinin öwrenilşini ösdürmek barada maslahat edipdir. Şoň bilen birlikde bu meselelerin türkmen diline hem gatnaşy bar. Şu arada anygrak maglumat berseňiz, bu dil meselesinde nämeler boldy soňky döwürde Owansanyň, ýagny özbek we türkmen dilleri wagtynda?
Arada Owansanda ýaşaýan özbeklerin öňürçe wekilleri so prezident kany bilen duşuşdylar. Ol duşuşygyň netijesinde prezident kany şu özbek diliniň ýylda özbek diliniň günü, ýani ýylda bir güni özbek diliniň günü diýip bellenmegine karar berdi. Hemen sol duşuşda türkmen we özbek diliniň paýtagt Kabulda merkeziniň açylmagyna da prezident kany ferman berdi. Indi sol duşuşdan soň sol Özbek Türkmen dilinin merkezden açıldı. Hükümetin himayeti bilen, hükümetin kömegi bilen resmi taýdan açıldı. Hemen Özbek dilinin günü, ýylda bir gün, ýylda bir gün bellenmeli. Sol esasda indi sol bu usulda Türkmen wekillerinden yoktu. Yani Türkmen wekilleri şuna çağırılmadı. Türkmenlerin adından Türkmen dilinin merkezinin açılmagyna da sol bu usulda karar berilmedi. Ol Türkmenlerin hakyna bir cepa düşünýär türkmen wekilleri. Misal üçin eger türkmenlerem ol duşukda bolmasa türkmen wekillerini niye kejesem? Türkmen we özbek diliniň merkezini birlikde açylmagyna karar berilmeli. Ol nä dogry diýip düşünýärler türkmen wekilleri. Çünki dil meselesi de ol dil meselesi bolanda ol türkmen wekilleriniň hem bolmagy hukmandy da.
Dogry, Saýmerdan ul, indi şeýle waka bolupdyr. Prezidentiň gatnaşmagyny Özbek dili bilen birlikde türkmen dilinin hem aladasyny etmek meselesi gol golupdyr. Bu mesele öňe sürilipdir. Bu urda belli bir iş edilipdir. Indi türkmenler şu mümkinçilikden peýdalanyp öz dillerini ösdürip bilmelerimi? Olar şu ýerde näme mümkinçilik görýärler? Şu arada gurulaşdyňmy owgan türkmenler bilen bu meseleleri düşünýän adamlar bilen? Olar şu mümkinçilikden peýdalanyp bilmelerimi? Barap bilmelerimi? Gatnaşyp bilmelerimi bu merkezde? Öz meselelerini goýup bilmelerimi?
Indi ol so merkezin kontrolü özbek vekillerinin elinde elbette men gürleştim so türkmen vekilleri bilen ol Türkmen vekilleri çağırayım afaya gelsin diyemese ol Tumsa'dan barıp ben sen onu katılı verirsen onda sen nene geldin bilmeden mümkün diyen mesele bilen çekin ya ona varmağa bulmasa o hakkı var mı Türkmen dilinin adından o yerde bir merkez kurulsa ona Türkmen vekillerim katmışmalı da yok man. Sol özgürlükler özgürlük vekillerinden gerek soyera Türkmen vekillerinden çağırsa misal için bana özgürlük Türkmen ikisinden bir varmış bir kum o Onlardan sizlerden bari de bolsa indi Özbek Türkmen dili adında bu merkez afiliyesinden buna katmasın gelin deyip onlar çağırsa diye de sonu çağırmandır.
Sayın Erdoğan'ın nefis olur çağırılmandır, Türkmenler çağırılmandır diyerdiniz. Sonunun birlikte de bu havar yayradı, bu havar bilinini indi şeyle mümkünçülüğün dörenliği prezidentin Özbekler Özbek dilinin birlikte Türkmen diline de üns veriyenliği yani bilinini indi Türkmenler şundan sonra haysırır ki harekete geçtiler mi bir yerde öz paylarını almak için yani öz dillerini vaat etmek için öz dillerinin öğrenişini öztürmek için bir hareket etmek fikrini ediyorlar mı? Bu arada olan planları var mı? Onlar niye mi diyorlar şu arada?
O Türkmen vekilleri şeyde bir planı gözünün öfkeyenler sonra Prezident Kani'yi bilen bir doğuşluk geçirseler ve şu Türkmen dilinin ismi boyunca da Prezident Kani'ye pişnat yani teklif etseler Türkmen dilinin ismi boyunca da şeyde bir merkez açıldı ya sol merkeze Türkmen vekillerinden yani Türkmen alımlarından barıp işlemekleri boyunca mümkünçülük verilirse çünkü Türkmen dili Özbek dili ikisinin ardında da son çoğu Türkmen alımlarım sonunda bolsa Türkmen dilinin ösmek boyunca işlese. Sonun için biz şu Prezident Kanevlin yani hükümet yukarı vazifeli hükümet resmiyelerinin duşacak bir çol aradı da Türkmen vekilleri sonun için tiyarlık veriyorlar. Şu yakın gelecekte Türkmen vekilleri şu biz Avgan yukarı vazifeli resmiyelerinin şu meseleyle bağlayı duşacak bir tane plan gözünde tutuyorlar.
Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawar Temiz Saýym Erdoğan Muradow bilen Owgansanyň türkmen we özbek dilleri bilen baglykda soňky dören mümkinçilikler babatda söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen kepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.